Við ætlum að vera í Danmörku í sumar heimskviðum dagsins. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, við ætlum að byrja í Kristjaníu. Þetta er umfjöllun frá því í desember þegar Hallgrímur Indriðason fór með okkur á Pússestræti. Fyrir á þessu ári var kannabissölu hætt alfarið í fríríkinu, en þessi umfjöllun var unnin í aðdraganda þess.
Lögreglan gerði rassíu í Pússestræti í fríríkinu Kristjaníu í Kaupmannahöfn 22. nóvember síðastliðin. Í þeim tilgangi að loka sölubásum þar sem kannabis hefur verið til sölu áratugum saman. Þetta hefur lögreglan gert nokkuð reglulega. Þá ofinjulega við þessa rassíu var að lögreglan tilkynnti hana daginn áður og sagði meiri sig að klukkan hvað hún kæmi, 3 síðdegis. Með þessu gaf lögreglan til kynna að þetta erði fyrsta skrefið í þá átt að loka Pússestræti til framtíðar, sagði Simon Hansen, varalögreglustjóri Kaupmannahafnar í viðtali við TV2.
Det er vigtigt for os at sige, at ved siden af sådan en dag som i dag, med en tillukning eller nedlukning i den her periode, så har vi en omfattende indsats. Så det, at vi anholder os og sigter sælgere, er ikke noget nyt i sig selv. Det gør vi nærmest alle andre dage.
Það ekkert nýtt að við séum að skera upp herur gegn þeim sem selja fíkniefni. Það gerum við á hverjum degi. Þessi dagur snýstum að senda skilaboð. Og við viljum fá íbúa Kristjaníu með okkur í lið þar. Að segja sölumönunum og þeim sem dreifa hassi, að Pússestræti verði lokað.
Men í særdeleshed dem der står bag den organiserede hashhandel, at Pússestræti kommer til at lukke.
Peter Hummelgaard, dómsmálaráðherra, tók í sama streng.
På en anden måde, fordi vi reelt gerne vil en permanent lukning af Pússestræti.
Hann tók þó fram að það yrði að gera í samstarfi við íbúa Kristjaníu, borgaryfirvöld í Kaupmannahöfn, lögreglu og dómsmálaráðuneyti. Lengi voru kannabisefni seld í Pússestræti án verulegra afskipta yfirvalda. Það var ein helsta sérstaða fríríkisins. Nú erum við ýmis merki að sú sérstaða sé að líða undir lok. Við skoðum orsakirna nánar á eftir, en förum fyrst rúm 50 ára aftur í tíman og skoðum aðdragandan að stofnun fríríkisins.
Það er mikið húsnæðisleysi hjá ungu fólki í Kaupmannahöfn á þessum tíma. Sko. Og fólk var að það var reisarna upp sko, reyfing sem var kallað þessi slumstorminni sem hérna fór inn í hús sko, sem var yfirgefin hús eða voru, sem var verið að gera upp og læðuðu undir sig.
Þetta Benóni Ægisson, rithöfundur með meiru og einn af þeim sem tóku þátt í stofnun Kristjaníu árið 1971. Blaðamaðurinn Jakob Lúðvíksen gaf á þessum tíma út tímaritið Hófiðblaðet, sem Benóni segir að hafi verið málgagn hippa á þessum tíma. Í grein í blaðinu benti Lúðvíksen á yfirgefin hús í eigu hersins sem ekki voru í notkun.
Og ég ásandi fleirum, hérna, lögðu lendandi fót og fórum hann að út á Kristjánshán og klifruðum yfir girðingar og gaddavír og skoðuðum þetta sæði fram og tilbaka og hérna mitt fólk lagði undir sig sko íbúð í hérna administrasjóðsbygging stjórnabygging hersins sem var flottasta byggingin á sæðinu sem var rautt timburhús nei, múrsteinshús Hér svo setna stóra rauða ljónahúsið.
Yfirtakan var ólögleg og af þessum sökum hefur alltaf vofað yfir svo hætta að fríríkið verði lagt niður, með sterk þó. Benóni segir að fyrst hafi verið reynt að koma íbúum út. Það sem herinn átti svæðið en hafði ekki fæst það neitt annað, reyndist það yfirvöldum erfitt.
Það var svona stormsveit af lögreglumönnum eða herrlögreglum eða hvað þið voru sko. Sem gengu þarna og terrorisir okkur og reynda að koma okkur út, sko. En ef það voru nógu þölsetni, þá hérna gekk það svo sem upp, sko.
Í stefnuskrá ríkisins kemur fram að markmiðið sé að koma upp sjálfbæru samfélagi, þar sem hver einstaklingur geti þróað sína hæfileika frjálst á samfélagslega ábyrgan hátt. Hver og einn ber ábyrð á sjálfum sér og sínum. Kristjanía kom sér fljótlega upp sínum eigin fána, 3 gulum hringjum á rauðum fleti, hringirnir tákna punktana yfir iðin í nafninu Kristjaníu. Árið 1976 var til óopinber þjóðsöngur Kristjaníu, þegar hljómsveitin Bifröst gaf út lagið Í kann ekki sló oss í jel, eða Þið getið ekki drepið okkur. Í Kristjaníu gilda ákveðnar reglur. Einkabílar eru bannaðir, það bannað að vera með vopn, bera tákn mótorhjólagengja, vera í skotheldum fatnaði, selja flugelda og hafa hörð vímuefni í sinni vörslu, sem eru þó önnur vímuefni en áfengi og kannabisefni. Íbúar í Kristjaníu hafa yfirleitt verið 1000. Benoni segir að vinstri meiri hlutin sem þá var við völd í Danmörku hafi samþykkt Kristjaníu sem félagslega tilraun. Gert var samkomulag 1972 að þið opinbera verndaði þennan borgarhluta gegn því að íbúarnir greittu fyrir vatn og rafmagn og virtu landslög.
Einhvern veginn þá fekk þetta að dóla, sko, ég held nú kannski samt að þegar með framliðu stundir að þá hafi menn regnaði þessu út frá því að þérna, það væri ódýrara að leifa fólkinu að vera þarna heldur en að henda þessu öllu á, í fjallsmálapakkan, sko. Og síðan náttúrulega líka kom það til að þérna, að menn sá að það eru of kostnaðarsamt að hreinsa svæðið. Það var búin til þarna varna, mikil varnar áallun, svona útringi system sem þeir fóru svo yfir, allir herna spekulantar stjórnarinnar og þeir reiknuðu út að það verði að koma, að Kristjaníu gætu komið 1000 manna á svæði til að verja Kristjaníu og það einhvern veginn, og meðan svona einhvern veginn konuðu niður á því að og vildi ekki stopna þetta nánast borgarastyrjöld, sko.
Varnarmálaráðuneytið höfðaði mál á hendur íbúum 1976 og 1978 úrskurðaði hæstiréttur Danmerkur að ríma ætti Kristjaníu. Ekki var þó gripið til þess strax og þingið ákvað svo að gera ætti sérstakt skipulag fyrir svæðið.
Já, ég held að nú strax frá upphafi þá var nú svona rattir á þinginu og víðar sem heyrðist það að þetta væri bara rumpulýður sem þarna hefði ruðst inn og ætti engar rétt og bara mókaðis út.
Þetta Borgþór Arngrímsson, blaðamaður sem hefur skrifað ófáar greinar Kristjaníu í Kjarnan og síðar heimildina.
En það var nú ekki gert og kannski spilaði nú inn í að það voru náttúrulega þá eins og oft bæði fyrir og síðar mikil húsnæðisvandræði og einhverstað verður nú fólk að vera og þarna var mikil húsnæði til staðar og þannig að það gerðist ekki neitt í þessu og ég held að stjórnmálamenn þó þeir hafa nú verið að tala að loka þessu og moka þessu fólki út þá hafið þeir gerð sér grein fyrir því að það myndi ekkit gerast.
En það sem Kristjaníu hefur verið frægust fyrir er gatan Pusherstræti og kannabisefnasalan þar sem byrjaði skömmu eftir stofnun ríkisins. Þá fór hippum fjölgandi sem sáu þarna stað þar sem þeir gátu neitt kannabisefna í friði. Borgþór segir ástæðuna fyrir því að þetta var leift líklega þá að yfirvöld hafi talið að af tvennu ítlu væri betra að þessi sala væri á afmörkuðu svæði, auk þess sem menn umbáru þetta af því að þarna var aðeins selt hass.
Svo gerist það að í þessu náttúrulega voru peningar og það voru heimamenn komu þarna til að vesla og ferðamenn voru út að líka kaupa og komu jafnvel frá öðrum löndum til þess gaggert að kaupa og þá fara glæpagengin að horfa á þetta og þau fara að blanda sér í málið og maður veit nú svo sem hvernig það gengur fyrir sig þeir íta öðrum út. Svo kemur annað glæpagengi sem vill fá sinn part af kökunni og þá verða þessi átök sem að við höfum náttúrulega heyrt talað núna á allra síðustu árum.
Benoni segir lögregluna hafa gert tilraun til að smala fíknefnaneytendum til Kristjaníu í þeim tilgangi að eyðileggja fríríkið innanfrá.
Þetta mistók, sko, og fljótlega upp úr því, sko, þá fer hassalana eða verið yfirtekin af hérna mótirhóla gengjum og var að glæpa líð, sko, reynum að klára, sko. Þá svona breytið nokkuð mikið að svona ásýnd þessara sölu, sko.
Harðari efni bárust líka til Kristjaníu þó að þau væru bönnuðar. Í lok 8. áratugarins létust 10 manns á skömmum tíma af völdum of stórs eiturlyfjaskamts. Íbúarnir tóku þá málin í sínar hendur, settu upp næturvakt við helstu byggingar og reyndu með því að koma þeim sem seldu hörð efni burt. Þessi barátta fekk einnig útrás í tónlistinni rétt eins og baráttan fyrir tilvist Kristjaníu. Árið 1980 kom út platan Fix og Ferdi, Rock mot Junk. Söngvari Bifrastar var meðal flytjenda á þessari plötu og nú var barist á móti vímuefnum í Kristjaníu. Glæpagengin voru á endanum bönnuð í Kristjaníu eftir miklar lögregluaðgerðir. En stjórnmálamennirnir höfðu áhyggjur af stöðunni þar. Þar á meðal Paul Schlüter, þáverandi forsætisráðherra Danmerkur, árið 1988.
Den danske regering har den opfattelse at Kristjania socialt set har været et mislykket eksperiment.
Danska ríkisstjórnin telur að Kristjania hafi verið misheppnuð félagsleg tilraun. Og við teljum að félagslegt tjón sé of mikið til að við getum sætt okkur við að Kristjanía verði til í óbreyttri mynd á næstu árum, sagði Schlüter. Þar var hann meðal annars að bregðast við áhyggjum formanns sænska þjóðarflokksins af því að rekja mætti fíkniefnakaup Svía til Kristjaníu. Kristjaníu búar sögðu á móti að ástandið í fríríkinu væri utanaðkomandi áhrifum að kenna, ekki í búunum sjálfum, og lokunin myndi aðeins færa vandamálið til. Jörgen Tulipan, listmálari sem þá var talsmaður Kristjaníu, útskýrði þetta í viðtali við Ögmund Jónasson þáverandi fréttamann Rúf í Kaupmannahöfn árið 1988.
Og man kan sige, den største fjende vi har for øvrigt omkring hele den problematik, det er uvidenhed.
Stærsta vandamálið vanþekking, bæði á því sem gerist í Kristjaníu og í samfélaginu almennt, sagði Jörgen, sem vísaði því jafnframt alfarið og bugað fríríkið væri misefnuð tilraun, utan að komandi áhrif, hefðu verið slæm. Kristjaníubúar höfðu sitt fram og danska þingið lögleiti tilvist Kristjaníu árið 1989. Í upphafi þessarar aldar var byrjað að grípa til aðgerða gegn fíkniefnasölunni á Pusérstræti. Stjórnvöld lýstu þá vilja sínum til að gera söluna minna sýnilega, en seljendurnir svöruðu með því að hafa sölubásana í felulitum til að gera grínað yfirvöldum. Lögreglan gerði reglulega rassíjur 2004, en eftir það hélt salan áfram með sama opna hætti og áður. Í maí 2007 kom til átaka milli lögreglu og íbúa Kristjaníu þar sem 50 íbúar voru handteknir. Þar vakti það þó mesta athygli að einn íbúana náði að læðast aftur fyrir stjórnanda lögregluaðgerða með fötu fulla af hlandi og saur sem hann hellti yfir lögreglumanninn. Fyrir því hafði lögreglan merkilegt nokk lítinn húmor. En í september 2011, það leiti sem Kristjaníu fagnaði 40 ára afmæli, var gert samkomulag við borgaryfirvöld í Kaupmannahöfn að íbúar keyptu svæðið.
Það voru ekki allir þingmenn fylgjandi því en samt meiri hluti og þetta varð ofan á og upphæðan var þó nokkuð há en hún var jafnframt var lán sem að Kristjaníu fékk með ríkisábyrgð þannig að þá var í rauninni búið að tryggja framtíð svæðisins.
Friðrik Indriðason, blaðamaður og fyrirverandi Kristjaníubúi brást jákvætt við þessu í viðtali við Lísu Pálsdóttur í þættinum Flakki skömmu eftir að samningarnir voru gerðir.
Ég held að þeir hafi alla burði til þess að verða raunverulegt fríríki núna þegar þeir eru konum með eignarhaldið á staðnum. Þessi hugmyndu fríríki hefði aldrei gengið án þess að eignarhald fylgdi með. Það held ég að nokkurnið segja sig sjálft. En með eignarhaldi þá eiga þær meiri möguleika á að hafa stjórn á eigin málum innan hvað hann kallar hér að.
Fjórðungur fríríkisins er nú í eigu íbúa. En 31. ágúst 2016 markaði tímamót í sögu Pusérstrætis.
Som følger den skudafgivelse så bliver to betjente og en civil såret. Den ene betjent og den civile er i øjeblikket uden for livsfare, men den sidste betjent er hårdt såret og befinder.
Maður með töluverða fjármuni á sér. Líklega fyrir sölu á kannabisefnum, skaut tvo lögreglumenn og einn íbúa Kristjaníu í Pusérstræti þegar lögreglan ætlaði að handtaka hann. Einn var skotinn í höfuðið, lifði naumlega af en þurfti langa endurhæfingu. Maðurinn slapp en var handtekinn eftir skotbardaga við lögreglu nokkrum tímum síðar og lést svo af sárum sínum. Þremur dögum seinna voru sölubásarnir á Pusérstræti fjarlæðir. Tveimur mánuðum síðar var talið að sala á hassi á Pusérstræti hefði minnkað 75%. Þrýstingur hefur síðan verið á að koma þeim sölumönnum sem eftir eru burt. Kristjaníubúar telja að þeir tilengi sér ekki lögmál fríríkisins og Kristjaníja fái ekki að njóta ágóðans heldur aðeins glæpagengi. Nú í ágúst var svo aftur gerð skotárás í Kristjaníu að þessu sinni lést 30 maður og 4 til viðbótar særðust, þar á meðal íslensk kona. Þessar árásir glæpagengja hafa breytt afstöðu Kristjaníubúa til hasssölunar á Pusjastræti.
Þeir vilja þessa sölu bara burt og það er held ég ótti þeirra bara við þessi glæpagengi að eins og við vitum þarna hafa verið fram í morð og það verður ekkit endilega rétt í maðurinn sem að verður fyrir kúlunir og það bara ótti og þeim finnst þeir óöruggir og þeir gera sér líka grein fyrir því að ef að þetta heldi áfram svona þá myndi ferðamönnunum fækka það náttúrulega heilmikill rekstur þannig að kaffihús og barir og veitingastaðir og alls konar verið að selja minjagripu og alls konar framleiðslu og svona og þeir hafa gerð sér grein fyrir því að smá sama myndu þetta draga úr þessu ef þetta væri orði bara eitthvað svona glæpagengja hverfi. Þannig að, og það var í fyrsta skipti núna, bara fyrir nokkrum mánuðum, sem að íbúarnir sem sagt samþýttu það að þeir vildu þetta bara burtu.
Eða talsmaður friðar og frelsi, sko, þú veist að hérna, annaðlega þóla þetta ofbeldi sem hefur fyllt þessum, hérna, þessari baráttu á milli búrseranna yfirráðin yfir fíknefnasölunni. Þannig að það er kannski ekki skrítið, sko. Ég skil það vel.
Og þetta hefði sklökt eftir síðustu rassíu fyrir rúmri viku á einum af talsmönnum íbúa Kristjaníu, Risenga Mangesi. Hann sagði að rassían hefði ekki stóra þýðingu, þar sem reglulega hefði verið talað að loka Pusjastræti. En hann kom þó fram með ósk frá íbúunum.
Det vi siger fra Christianias side, og det er, at vi beder alle dem, som elsker Christiania, om ikke at købe deres has her mere, fordi vi vil have Pusher Street lukket.
Vi beder alle, som elsker Christianiu, at købe ikke has herne længere. Efter 50 år hassølu i Christianiu, afledningerne ordnar of miklar, þannig at det god hugmynd, at de som købe halde sig fjarri, siger Mangesi. Þeir eru því sjálfir á því, að tími hassølu á Pusherstræti sé liðin. Þetta breytir ásýnd Kristjaníu mikið og áfram heldur sú þróun. Í fyrra var gerður nýr samningur við stjórnendur fríríkisins.
Kristjaníttarnir, þeir gátu keift svolítið meira landsvæði en á móti kom að það yrðu byggðar íbúðir á svæði sem að tilheyrði orðið ríkinu. Sko, ríki áttu þetta, ekki borgin. Ríki áttu þetta, en þetta er undir skipulags ákvæðum borgarinnar, eða síður. Og núna eru þeir sem sagt inn í þessu skipulagi.
Þetta eru 300 nýjar íbúðir upp á alls 15.000 fermetra sem verða byggðar fyrir árið 2031. Á sama tíma á Kristjaníja kost á að fá hluta af landi sem nú tilherir Kristjánshöfn. Benóni segir mikið hafa breyst á þessum rúmu 50 árum.
Þetta er allt öðru sem heldur maður hafði búist við, sko. Maður bjóst við þetta að þetta er kannski meiri svona menningastar sem heldur en er, sko, en hérna... Eitthvað hljótaður að vera að gera rétt er þetta ekki fjóruði stærsti túrasta attraksjónin í Kaupmannahöfn.
Borgþór segir að núna geti íbúar Kristjaníu unað vel við sitt.
Þeir halda svona einhvern veginn í sínu. Þeir eru hverfi í borginni en þeir eru með svona ákveði sjálfræði og þeir eru líka með, sem að skipti á málu ekki síst, þeir fara nú eldast að ráði, að þeir eru með ákveði öryggi. Þeir eru svona partur af stóra samfélaginu þó þið séu svona eins konar sér deild í því.
En Kristjaníja komin til að vera í þeirri breyttu mynd sem verður við lokun Pusjastrætis?
Já, ég held það, svona nokkurn veginn. En það er náttúrulega augljóst að þegar verður byggt þarna á þessu sem búður að semja þá fjölga fólki þarna og það held ég að Kristjaníjarnir sjálfir telja að finna góða. Það verður örglega ungt fólk sem flyttur þangað í stóru stíl eða í þessar íbúðir og þá verður svona endurnýjun á svæðinu þannig að ég held að ímynda mér það að þeir verður sáttur við þetta.
Ég á eiginlega mjög bátt með að sjá það að hún verður lög niður eða lög í rústið eitthvað þess að það.
Annað stórt fréttamál frá Danmörku í vor var þegar við fylgdumst mörg með henni sögurfrægu byggingu Börsen brenna í fréttum. Byggingin sem fæst okkar hafa líklega komið inn í nema við höfum átt erindi við viðskiptaráð Danmerkur undanfærin ár eða þar áður lagt leið okkar í kauphöll landsins. En bygginguna hafa flest séð sem hafa rölt stræti Kaupmannahafnar. Hún skar sig úr, ekki síst vegna dreka turnspýru sem tegði sig upp á húsþækinu, en hún nú hrunin. Það var Oddur Þórðarson sem vann umfjöllun börsinn.
Tonight, shocking Copenhagen. Firefighters rushing to try to save Denmark's old stock exchange.
In Kopenhagen ist eins der bekanntesten und ältesten Wahrzeichen der Stadt, die historische Börse in Flammen aufgegangen.
L'ancienne bourse de Copenhague au Danemark, dévorée par les flammes, un incendie s'est déclaré ce matin.
Bueno, a ver, está el edificio histórico de la antigua bolsa de Copenhague tras ser arrasado por el fuego.
Flame has engulfed Copenhagen's old stock exchange, one of the Danish capital's oldest and most distinctive buildings. This footage shows the spire.
Brunabjallan í Börsen hringdi þegar klukkuna vantaði 24 mínútur í 8 að morgni þriðjudagsinn 16. apríl. Viðbragðsaðilar þustu á vettvang. Börsen 400 ára gömul bygging og mikið í húfi. En fyrstum sinn var engan reyk og engan eld að sjá. Blessunarlega hugsuðu slökkviliðsmenn væntanlega. En léttirinn var skammvinur því að en 6 mínútum síðar sáu þeir hvernig eldglæður stigu upp úr þakinu og hvernig reykur tók að stiga upp í loft.
Velkommen, der er gået ild i bygningen Børsen i København.
Þarna var allt tiltækt lið kallað út. Byggingin var rýmd og andrúmsloftið á vettvangi varð öllu alvarlegra. Fyrr en varði stóðu þessi sögufrægu húsakynni danska viðskiptaráðsins og fyrrum kauphöll Danmerkur í ljósum logum.
Jeg var på vej på arbejde og cyklede over Kongens Nytorv på vej ud til Holmen, hvor det kongelige akademi ligger. Og der ser jeg røgen.
Þetta Arne Høj. Han deildarstjóri arkitekturs í Konunglegu Akademíunni í Kaupmannahöfn. Hann var á leið í vinnuna þegar hann sá þykkan gulleitan reyk stíga upp í fjarska. Hann hjólaði niður á Kongens Nytorv og gaf sig á tal við fólk sem sagði honum að börsen brynni. Fólkið stóð allt graf kyrrt og starði á bygginguna, vanalega íðar kongens nýtorf af lífi á þessum tíma dags, en ekki þarna. Arne segir að það hafi verið sameiginlegur skilningur viðstatra að þarna brynni hús sem hefði mikla þýðingu fyrir dönsku þjóðina. Arne sérfræðingur á sínu sviði og fór fljótlega að fá símtöl frá fjölmiðlum vegna brunans. Hann sagði við á alla þarna strax morguninn, að ef einhver hefði verið í vafa mikilvægi byggingalistar og húsvendunar, að þá væri hér með búið að slá þann vafa af. Fólk var hrært og hafði misst eitthvað sem hafði mikla þýðingu. Pétur H. Ármannsson, arkitekt, sammála þessu.
Já, svona fréttir náttúrulega alveg hræðilegar hvenær sem það berast og það hafa núna síðustu árum orðið svona þrjú svona mjög alvarleg tilvik. Það að segja listaháskólinn í Glasgow, Notre Dame, Dómkirkjan í París og nú síðast börsen og þetta allt saman bygging að þarna að fara fyrir forgöfum menningaverðmæti sem mjög erfitt að endurheimta. Þegar það einu sinni farið og þá var það kannski sérstaklega sko innréttingarnar í þessum byggingum sem mjög erfitt að endurheimta vegna þess að handvers kunnáttan til þess að endurskapa að hún eiginlega ekki lengur fyrir hendi og jafnvel efnin sem á notuð voru.
Þannig að þú setur þetta alveg á sömu hillu og til dæmis eins og Notre Dame kirkjun í París þessi bruni svona jafn sögulegur eða jafn alvarlegur ef að svo má orði komast og það jafn stór eða hvað.
Já, sko fyrir Kaupmannahöfn þá hann það, þetta eitt af kennileitum Kaupmannahöfnar, hún börsen stendur á mjög áberandi stað.
Börsen var og erendar enn mjög falli bygging því 40% af henni standa ennþá. Hún öll á lengdina fyrir utan kannski turn á húsinu miðju með turn spýru sem teygir sig 20 metra upp í loft. Börsen var reist með dæmigerðum rauðum múrsteini, gluggar og dyr eru skreytt með útskornum kalksteini og 8 burstir á báðum langhliðum brjóta upp svipmikið koparþakið sem með tímanum hafði fengið sinn einkennandi sægræna lit.
Det blev bygget i 1620-23 og det var kongen Christian.
Börsen var byggð snemma á 17. öld að tilskipan Kristjáns 4. Danakonungs, sannkölluðum byggingakonungi, segir Arne. Hans van Steinwinkel var byggingameistari konungs og stóð hann fyrir byggingu börsen sem átti að verða heimili viðskipta og verslunar í Kaupmannahöfn.
Börsen er eina af þessum byggingum sem að Kristján IV, Danakonungur, lét reisa. Hann var mjög sérstakur konungur í Danmörku, skilur eftir sig mjög áberandi og hefur skilið eftir sig mikið af læsilegum byggingum sem að eru flestar í svona hollenskum nýendurreisnastíl. Og hérna með mjög sérstöku flúri og skrauti, kannski er kunnust af þessum byggingum er Rósenborgarhöll sem stendur í stórum garði í Kaupmannahöfn, en börsen var líka mjög áberandi bygging frá hans tímabili, hún stendur eiginlega það sem að brúin er yfir í Amager og eiginlega við hliðina á konungshöllinni, eða ekki konungshöllinni, Kristjánsborgarhöll á Slottshólmen. Og er mjög áberandi kennileiti, þannig að hérna, nú síðan voru fleiri byggingar allt land. Kristján IV var mjög merkur konungur í sögu Danmerkur og það er einmitt byggingarnar hans sem að standa kannski sem eitt merkasti minnismarði hans stjórnatíð.
Og það sem kannski var mest einkennandi við börsen að það er turnspíran sem að var svo eftirtektarverð.
Já, þetta var mjög sérstök spýra, hún var mynduð eiginlega fjórum dregum sem að spunnust svona saman.
Eldsupptök eru ekki kunn, rannsókn stendur enn yfir. Einskýring er þó líklegust, rétt eins og í hryllilegum húsbrunum sem Pétur nefndi áðan, listaháskólinni í Glasgow og Notre Dame í París.
En það sem að situr nú eftir hjá mér er svo staðreynd að í öllum þessum tilvikum þá stóðu yfir mjög viðamiklar viðgerðir á þessum byggingum sem leiðir mann kannski til þess að huglega það að mesta hætta sem að þessum byggingum stafar, það er að endurgerðira. Það þarf að mesta brunahættan er ekki endilega út frá rafmagni einhverju slíku heldur það er verið að vinna í byggingunum, þau eru byggingarsvæði innaðamanna og það þarf að fara alveg geysilega varlega og það er kannski eitthvað sem við Íslendingar þurfum líka að hafa í huga.
Pétur segir að ytra byrði húsa sé ekki endilega það verðmætast það sem glatast í húsbruna af þessu tagi. Innvolsið, innréttingar og málverk og aðrir ómetanlegir munir verða oft eldunum að bráð. Starfsmenn danska viðskiptaráðsins og viðbragðsaðilar og jafnvel bara nærstættir borgarar þustu inn í börsen á meðan að eldar loguðu enn til að bjarga listmunum. Fréttamyndirnar voru sláandi, fólk að bera stærðarinnar málverk eftir þekkta listmálara út á götu. Mat manna var að vel hefði tekist til við þessa björgum.
Það var tvennt sem skipti sköpum hef skilst mér í þessum bruna í börsen. Það var annars vegar að það var til rýmingar áætlun fyrir húsið. Menn höfðu lagt það niður fyrir sig að ef eitthvað kæmi upp eins og bruni að hvaða verðmætum ætti að bjarga og í hvaða röð. Þannig að þegar að þetta svo gerðist þá gengum enn mjög beint til verks og náðu að bjarga því allra verðmætasta, því sem var möguleik að bjarga. Og það er náttúrulega bara afrakstur af skipulari vinnu.
Minjastofnun, sem Pétur starfar vel að merkja hjá, hefur gefið út svona leiðbeiningar fyrir íslenskar byggingar sem nota mættið til að skipulegja slökkvistarf út frá menningarlegu sjónarmiði. Og hvaða byggingar? Pétur nefnir til dæmis Hóladómkirkju, Dómkirkjuna í Reykjavík og mögulega Alþingishúsið.
Hér erum við kannski ekki að tala það bara að bjarga mannslífum, heldur líka að bjarga menningarverðmætum. Og það hefur kannski ekki fengið mikið vægi svona í umræðinni hérna. Hérna hefur maður séð oft ansi svona grófar aðfæri þegar verið er að slökva eld í gömlum timburhúsum en að komið með kranabíla og hálf rifið húsið til þess að klára slökkvustarfið. Það var augljóslega ekki gert þarna í börsin. Þar voru sem sagt slökkvuleið þar er hafði naut sérfræði ráðgjafar við það hvernig það ætti að taka á bruna í sögulegum byggingum þannig að með fóru beittu ákveðna aðferðafræði, það var sama með Notre Dame, þar voru sérfræðingar í sögulegum arkitektúr sem að voru slökkvuleiðum til leiðbeiningar á vettvangi og tóku þátt í ákvörðunum og forgangsröðun. Þannig að það er að markað hyggja.
Varla var slokknað í glæðum börsen þegar menn fóru að tala að byggja það aftur og þá í upprunalegri mynd.
Nú skal man jo passe på, når du siger bygge den i sin originale form. For nu er spørgsmålet jo, hvad er det? For som jeg har skitseret, så har børsen jo en lang
Þá þarf að passa sig á því, segir Arne. hvað að byggja í upprunalegri mynd? Hver var upprunalega myndin? Börsen á sér langa þróunarsögu og þegar eldarkviknuðu stóðu endurbætur einmitt yfir. Verið var að fjarlæga hluta kalksteins skúltorana á húsinu og setja nýja. Börsen hefur því tekið stöðum breytingum í árana og aldana rás.
Ég reikna nú með að sko allavega ytra borði húsins þá reynir menn að endurbyggja húsi. Það hefur nú verið strax gerð yfirlýsingu það að húsi yrði endurbyggt. Og það er alveg það er viðfangsefni að endurbyggja það að utan. Það stóð nú yfir viðgerð á því eins og ég sagði það var verið að skipta þakefni endur nýja koparinn og þakinu og hérna. En húsið hefur náttúrulega tekið breytingum í tímans rás. Það hefur verið endurbyggt og endurgert að innan nokkrum sinnum í aldana rás einu sinni á hverju öld. Og eitthvað af þessi glæsilegi salur og fleira var ekki byggingun uppálega. Þannig að það verður sem sagt úrlausnarefni hvaðar stefnum en taka í því að endurgera húsið. Danir eru nú mjög framarlega í viðhald og endurgerð gamalla húsa þannig að ég nú fulla trú á því að þetta verði gert af miklum metnaði.
Og mann kan segja på nú var byggningin, altså og eina grunnar til mann
Arne segir að vel flestar breytingar á börsen í gegnum aldirnar hafi verið vel skráðar, því sem nokkuð einfalt að endurgera í megin atriðum þar sem þegar hefur brunnið og grípa þannig bara hvar sem niður í söguna. Fyrir skemmstu var byggingin skönnuð rafrænt sem hjálpar til við gerð tekninga. Bæði ytra og innra byrði megi þannig endurbyggja með nokkuru vissu að verið sé að gera rétt. Mér var hugsað til skips Theseifs. Ef þú tekur eina fjöl úr skipi og skiptir inn út, geturðu sagt að enn sé sama skip og áður að ræða. En hve margar fjalir þarf að fjarlæga til að svo sé ekki? Hvenær skipið hætt að vera hið upprunalega? Nú ef þú safnar saman gömlu fúnu fjölunum úr skipi Theseifs og smíðar alveg nýtt skip, það þá ekki skip Theseifs og ekki það nýja? Þegar þú byggir gamla sögufræga byggingu eins og börsin upp á nýtt, ekki hægt að þá að sál og karakter byggingarinnar glatist? Það yfir höfuð þess virði að reyna?
Já, það þess virði vegna þess að þetta hluti af sameiginlegri minningu þjóðarinnar og hús sem að glatast sko í eldsvoða eða styrjöldum sko það er svolítið annað að endurbyggja slík hús þó löngu seinna sé heldur en kannski að byggja nýbyggingar sem eru í sama stíl og byggt var á 17. öld þannig að það en hversu langt menn ganga sko að sumuleiti það sem takmarkar svona verkefni er annars vegar byggingarefnin, eru þau til er þetta fá aftur það sem var gert og svo hins vegar handverskþekkingin til að gera, sérstaklega það kemur að skreitingum og útskurðu og útflúru og slíku er til handverskþekking til að gera þetta þetta eru takmarkandi þættir en síðan kemur annað til sögunar að það er svo sem er ekkert að það er nokkuð sjálfsagt mál við svona viðgerðir að sko gera tæknilegar endurbætur á húsunum Þannig að þau séu örug og það er margt sem þarf að laga varandi aðgengi, öryggismál og jafnvel styrkleika húsins sem að er hægt að koma fyrir í rauninni á þess að menn verði mikið var við það. Í rauninni bara færa húsið og nær okkar samtíma í því og það er alveg hægt að gera það á þess að andi húsins tapist.
Ja, man kan jo sige að den diskussion som rejser sig nú er ekki en ny
Arne segir umræðuna endurbyggingu sögufrægra húsa alls ekki nýja af nálinni. Hún hefði sí endurtekið skotið upp kollinum í Evrópu alls síðan á 19. öld. Turtspýran á Notre Dame í París, svo fræga sem brann með kirkjunni, var til dæmis bara viðbót sem kom mörg hundruð árum eftir að bygging hófst fyrst.
Það var mjög áhugavert að fylgjast með umræðinu á Damas Radio sko. Sem að það sem menn voru að velta fyrir sér sko ekki brunin hlut af sögu hússins hann breytirinn, hann bara eitt kafli hann eitthvað sem húsið hefur gengið í gegnum eiga sem sagt á hann ekki líka að fá að setja mark sitt á sögu hússins að menn sjáu það eitthvað megin að það sem að gangi ekki alla leið að endurheimta alltaf sem tapaðist í brunanum eða gera eitthvað nútímalegt innan þess ramma. Það er allt opið og það er svona bara, eins og ég segi, það er bara heimspekileg spurning, sagfræðileg spurning um hvernig menn taka á því.
Takk að kjalla fyrir samtali, Pétur. Það er mikill harmur í brunnum húsum og það er svona hálf erfitt að ímynda sér hvernig manni liði ef einhver hús hér í bænum myndu brenna til kaldrakóla. Ég keyrði frá honum Pétri á Suðurgötunni, ég að keyra núna hérna niður Tjarnargötunni og virði fyrir mér ráðherrabústaðinn og alveg svakalega tignalegt hús sem að væri mjög sorglegt ef að myndi brenna. Svo Pétur benda á þá kannski myndu plön hvernig ætti að slökkva í svona reisulegu húsi þau plön myndu kannski ná yfir ráðherrabústaðinni mitt og svo keiri ég hérna niður Tjarnargötuna og horfi á mína hægri hönd sé þar fríkirkjunni í Reykjavík ég sé kvennaskólan Iðnó Tjarnaskólan ég verið líka hérna fyrir mér þakið á Næpunni sem er svipmikið hús gömul timburhús og keiri hérna lengra kem að gatnamótu með Tjarnargötu og Vonastrætis beigði hérna til hægri og sé Dómkirkjuna í Reykjavík alveg sérstaklega tignalegt hús tignaleg kirkja sem að væri hræðilegt að horfa á að brenna og ég sé líka hérna Alþingishúsin sem vissulega steinhús en það væri hræðilegt að fylgjast með einhverjum eldi, gleypa það í sig. Nú kemur hérna niður á Lækjagötu, beigði til vinstri og verið fyrir mér gamla skóla, menntaskólinn í Reykjavík og fyrir mig sem gamlan emring að þá verið þetta ég held ég nú bara óvinu fær marga daga ef að ég þyrst að horfa á þá byggingu fuðra upp og ef við keyrum enn lengra þá sjáum við Stjórnarráð Íslands það er nú bygging sem að væri ljótt að sjá kvikna í. Endurbygging stórra og sögufrægra bygginga eins og börsen getur strandað á ýmsu. Pólitískum vilja, fjármagni, ytri aðstæðum. Og þegar að menn hefja síðan handa geta framkvæmdirnar tekið langan tíma. Notre Dame kirkjan í París brann 2019 og endurbygging hófst 2021. Kirkjan á síðan að opna aftur 8. desember í ár. Eitt sem vakti athygli mína. Notre Dame brann 15. apríl 2019 og börsen 16. apríl, 5 árum síðar. Ekki skil sniðu að standa ekki framkvæmdum á sögufræðum byggingum 17. apríl eftir 5 ár. Alla var bara svona til vonur og vara.
Og þá er þessi lokið hjá okkur í dag. Við höldum áfram að rifja upp heimskviður vetrarins af vikuliðinni.
Takk fyrir að hlusta. When you let your